Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Ove noći razgovaramo o granicama i o ograničenjima, a naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Predrag Petrović. Drugi sat emisije, onako kako ste i navikli, bit će posvećen vašim pitanjima, kada ćete u direktnom programu moći da postavite i pitanje na našu temu, a usmereno ka našem gostu. Ukoliko imate Instagram, također nas možete pronaći i tamo, zapratiti i poslati nam pitanje putem Instagrama ukoliko možda niste raspoloženi da razgovarate sa nama direktno u programu, mada mi vas svakako ohrabrujemo i na tu opciju. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli. Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o granicama i ograničenjima. Naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Predrag Petrović. Gospodine Petroviću, dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Hvala vam, dobra noć vama, našim slušalcima i ekipi koja realizuje program.
Hajde da počnemo ovaj razgovor od samog početka. Šta to znači postaviti granice?
Da, dobro pitanje. Pa, znate kako, što bi se reklo, i država ima granice, pa to naravno ne bez razloga, pa je onda nekako neophodno da i ljudi imaju granice. I unutar svoje ličnosti i unutar saobraćanja sa nekim drugim ljudima, jel? Granice su važne. Granice nas čuvaju, one, rekao bih, nisu ograničavajući faktor u našem razvoju, ali one nas čuvaju da znamo ko smo i da znamo ko su drugi. Tako da imati granice je jako važno za mentalno zdravlje, u svakom smislu.
Sad, zbog čega? Koja je funkcija tih granica koje postavljamo sebi ili drugima?
Pa znate kako, mislim, mi smo ono što se kaže gregarna bića, jel? Sem što smo pojedinci, individue. Mi smo i gregarna bića, odnosno pripadamo društvu. Mi smo deo društva. I da bismo mogli da funkcionišemo u društvu, mi moramo da imamo i neka ograničenja, odnosno moramo da prihvatimo nekakva pravila. I da bismo to uradili, onda je neophodno da definišemo šta se sme, šta se ne sme, šta je prihvatljivo, a šta nije, da bismo mogli da opstanemo, zapravo, jel? Tako da, funkcija granica jeste da nam služe kao putokazi kako da se krećemo. Kako da se krećemo unutar sobstvenog života i kako da se krećemo unutar našeg, da kažem, društva, jel? Okruženja. S te strane, mislim da je neophodno da imamo svest o tome da granice nisu nužno ograničavajući faktor, ponavljam, nego su one zapravo značajan faktor našeg razvoja i tog dobrog razvoja.
Sve češće čujemo da je korisno znati reći ne.
Tako je.
A zapravo mi smo svi, verujem, u detinjstvu naučeni i učeni da budemo poslušni. A poslušnost obično ide uz da. E pa sad, kako pomiriti te dve stvari, a da nas drugi ljudi ne doživljavaju ili neposlušnima, ili sebičnima, ili lenjima, sve što ide uz etiketiranje ljudi koji govore ne?
Tako je, dobro ste rekli. Nas uče, jel, od malih nogu da budemo poslušni. Zašto? Zato što je potreban određeni stepen kontrole. Opet se vraćamo na to da mi živimo u društvu. A prvi naš socius, ili da kažem prvo naše društvo, je naša porodica. Porodica od nas očekuje da poštujemo nekakva pravila. I ono što se od deteta očekuje jeste zapravo da bude poslušno, da poštuje pravila koje je porodica postavila, kako bi ta porodica mogla da opstane. Jel, to je, da kažem, jedan mikrokosmos. Kako naučiti da kažemo ne? Pa mogu da vam kažem da je to pitanje koje mi ljudi svaki dan postavljaju. To je nekako vrlo teško odgovoriti, ali sa druge strane možda ako uzmemo u obzir da je ne važno za naš razvoj, onda mi moramo da to naučimo pre ili kasnije. Dakle, često se govori o asertivnoj komunikaciji. Asertivna komunikacija podrazumeva u stvari da se mi zauzmemo za sebe. Dakle, to je jedan stav zauzimanja za sebe i za svoje potrebe, za svoje ciljeve. Kako sada naučiti da kažeš ne, ako su te učili ceo život da kažeš da, jel? I da pristaneš na nešto.
A da u očima drugog ne ispadneš sebičan i samoživ.
Da. Sebičnost, samoživost apsolutno nemaju nikakve veze sa svim ovim. Jer ukoliko ne umemo da kažemo kvalitetno, ispravno ne, onda ćemo zapravo mi biti šta? Bićemo, mislim, bit ću malo grub, bit ćemo kao krpe, jel? drugi će nas često koristiti za neke svoje potrebe, za neke svoje, da kažem, ciljeve i mi nećemo moći da se njima odupremo. Dakle, ako naučimo da kažemo ne, onda ćemo moći da sačuvamo sebe i da sačuvamo ono što su i naše potrebe i ono što su naše želje i nekako naši ciljevi, naše težnje. Ako ne umemo da kažemo ne, mi smo onda u riziku zapravo da imamo problem sa ovim granicama. Onda puštamo ljude da, ja se često šalim, kažem, kao Indijanci, da upadnu u našu teritoriju, jel, da poharaju, da uzmu šta im treba i da izađu, jel, da nas upotrebe za nešto. Mislim da reći ne je odraz zrele ličnosti. Mi moramo da znamo da zauzimanje za sebe, a to mnogi ljudi ne umeju da urade, čak u odraslom dobu, jel, kad su već izreli, zreli, odrasli, samostalni i nekako od njih se očekuje da umeju da se zauzmu za sebe, često to ne umeju da urade. Zato što ne umeju da odbiju i da kažu ne. Dakle, asertivno ne podrazumeva da vi imate pravo da to kažete i da imate pravo da ne objašnjavate mnogo zašto ste rekli ne. To nas ne uče. Mislim, to nas ne uče roditelje, to nas ne uče porodica. Porodice nas uči da, uglavnom, da slušamo. Ovo je, da kažem, korak napred, kad ljudi nauče da kažu ne i da kažu dosta, dovde može, odavde ne može. Dakle, ako kažemo ne, mi možemo da kažemo ne želim da objašnjavam zašto sada kažem ne. Ili ne mogu sa tobom da razgovaram o tome. Ili ne mogu da razgovaram o tome uopšte. Dakle, to je takođe jedna vrsta odbijanja. Odbiti ljude za nešto što oni od nas traže, a nama to nije u interesu ili je protivno nekim našim ciljevima, ili nam prosto ne odgovara na bilo koji drugi način, je zapravo znak da je čovek nekako na pragu zrelosti.
Da li to nužno znači distanciranje ili prosto određivanje neke granice i određivanje sobstvene slobode?
Kada kažete distanciranje, da li mislite na emocionalno distanciranje ili nešto drugo?
Na emocionalno distanciranje od osobe, recimo, koju smo odbili.
Ne.
Da razgovaramo sa njom o nečemu, kao što ste...
Da. Ne mora nužno da znači to. Dakle, mi, ako imamo preko puta sebe neku osobu koja je takođe, da kažem, zrela, integrisana, ona će razumeti naše ne, zato što i ta osoba ima puno pravo da kaže ne, onda kada joj nešto ne odgovara. I to ne znači, naravno, nužno distanciranje u emotivnom smislu. Distanciranje u emotivnom smislu može se desiti onda kada preko puta nas je neko ko insistira na nečemu da uradimo što nije u našem interesu. I onda nekada moramo da se prosto emotivno distanciramo od takvih ljudi.
Tokom pripreme za ovu emisiju setila sam se jednog citata italijanskog pisca i reditelja Paola Sorrentina, koji je u jednom svom romanu, koji se zove Svi su u pravu, napisao da je sloboda uvek moći reći ne. Da li su zapravo granice postavljene u odnosu na druge ono što nama daje slobodu?
Pa ja mislim da ovo što je Sorrentino rekao, slobode uvek moći reći ne, zapravo možda bismo mogli da priključimo i sloboda je uvek moći reći i da, ali onda kada je to naše da zapravo u suprotnosti sa nečim što neko od nas traži ili traži da ne uradimo, možemo kažemo da, ja ću to uraditi uprkos tome. Dakle, sloboda u oba pravca, i reći da i reći ne. I to, zapravo, pitanje slobode je jako, da kažem, komplikovano, jer kada govorimo o slobodi, onda možemo da govorimo o slobodi od i o slobodi za, jel? Sloboda od nečega, osloboditi se od nečega, to je jedan nivo, drugi nivo je biti slobodan za nešto, jel? Odnosno, nešto odlučiti, nešto za sebe uzeti, biti slobodan da nešto uzmeš za sebe, u svakom smislu. Naravno, pri tome poštujući i tekako granicu onog drugog, dakle, ne radeći ništa u suprotnosti sa onim što je interes nekog drugog. Dakle, ako se naši, da kažem, interesi sukobljavaju, onda smo mi, čini mi se, dužni da ipak zaštitimo svoje granice i granice svoje ličnosti, jel? Ne po svaku cenu, i to je ono što je jako važno. Dakle, mi nećemo ništa uzeti za sebe što je na štetu nekog drugog. Dakle, ne oštetiti nekog drugog, ali zauzeti se za sebe. Ako je na štetu nešto nekog drugog, to što ćemo mi reći ne, ja to neću da pristanem da uradim, onda je ta šteta sasvim, da kažem, u redu, prihvatljiva. Jer tada mi zapravo štitimo sebe i svoje granice i svoje interese. To je,
da. Može li da se desi da su naše granice koje smo postavili same prema sebi, postaju jednostavno ograničenja i da se događa samo sabotaža?
To da. Dakle, ako smo suviše rigidni, ako su te naše granice suviše krute i nisu fleksibilne, i ako su one postavljene tako da kao zid, jel, kroz koji ništa ne može da prođe, onda je to ograničenje. Dakle, mi smo, da kažem, karakteristika inteligentne i zrele ličnosti jeste i fleksibilnost, adaptibilnost. Dakle, mi moramo u saobraćanju s drugim ljudima, u životu sa drugim ljudima, da imamo i određeni stepen fleksibilnosti. Ukoliko to nemamo, onda su naše granice zapravo naše ograničenje. I znate, i u biologiji postoji onaj pojam permeabilnih granica, odnosno ovaj ćelija, jel, kako imaju, pa sad neke stvari mogu da se propuste, a neke ne. Dakle, nećemo graditi zidove od svoje granice.
Da, polupropusljiva membrana.
Tako je.
Pozdrav za Sašu Hajdina preko puta stakla i za đaka iz biologije.
Da, u tom smislu da. Dakle, naše granice mogu da budu ograničenja, ali onda kada mi ne možemo, kada mi ne vladamo tim granicama, dakle, mi moramo da naučimo da tim granicama vladamo. Kao što smo vlasni da postavimo granice, neka te granice možemo da pretvorimo i u neke fleksibilne, kako bih rekao, barijere, jel, koje ćemo nekad kloniti kada procenjujemo da to ima smisla. Inače, suprotno, mi postajemo zaista rigidni kao ličnosti, to također nije dobro.
A šta određuje gde ćemo postaviti te granice i kada? Da li je to naš vrednosni sistem, uverenje, možda vaspitanje, ili na to formiranje granica i postavljanje najviše utiču naša, pre svega, negativna iskustva?
Pa vidite, mislim, mi na ovaj svet dolazimo kao biće koja su nekako, da kažem, 60% predodređena da funkcionišu na osnovu onoga što kaže naš genetski materijal, a 40% otprilike, to nekako istraživanje nauka kaže, da je uticaj sredine. Dakle, mi pod uticajem sredine možemo da menjamo i čak, jel, to sad epigenetika kao jedna posebna, da kažem, vrsta, odnosno grana ove nauke, nam kaže da mi možemo čak i ono što je naš genetski materijal, odnosno što su naše predispozicije biološke, da menjamo pod uticajem vaspitanja. Dakle, mi kroz vaspitanje možemo da aktiviramo ili da gasimo, da tako kažem, ili da smanjimo aktivnost nekih gena koji su prisutni kod nas ili nekih karakteristika ličnosti. Tako da, u stvari, mi kroz vaspitanje, kroz našu prvu, da kažem, prvi kontakt sa svetom oko nas, a to je naša porodica, to smo rekli, učimo kako nešto treba i kako nešto može. To ne znači da je uvek ispravno, odnosno porodica nas baš, mislim, ne uči nas uvek ono kako treba, jel? Nego porodica ima neki svoj sistem. Pa onda kad izađemo iz porodice primarne, jel, te iz koje smo potekli, shvatimo da svet baš tako i ne funkcioniše, nego da ćemo nešto morati da promenimo kod sebe. E sad, tu mi, jel, ovaj, terapeuti stupamo na scenu i pomažemo ljudima da svoje živote urede onako kako, ovaj, prema sopstvenoj meri i prema onome što su njihove potrebe. Dakle, nas, roditelji, porodica može da nauči, jel, kao što smo počeli, jel, od te tačke da poslušnosti, ali ta poslušnost također treba da ima meru. Dakle, ta poslušnost treba da ima meru i ona ne podrazumeva da je bezrezervna, kao što ni sloboda ne može da bude bezobalna, dakle, kao što moramo imamo granice, tako mi moramo da imamo i tu fleksibilnost. Dakle, moramo da naučimo kada, u kom trenutku, na koji način treba postaviti određenu granicu i šta sa njom raditi, jel? Jer mi zapravo treba da naučimo kako da upravljamo tim granicama, kad ih imamo. Zato kažem, porodica često nije srećna kad mi to počnemo da radimo, jel, dok smo još u njoj, kad krenemo da te barijere sklanjamo nekako i da ne kažem da rušimo. Što znamo svi kako izgleda, jer u doba puberteta, odnosno adolescencije, tad smo buntovni, tad hoćemo da nekako pomerimo sve te granice, pa se onda porodica buni, pokušava da nas i dalje onako drži pod kontrolom. E sad neko u tome poklekne, pa ostane zaključan unutar tih granica koje je porodica postavila, a neko se ohrabri, okuraži i osnaži i krene dalje i krene u neke promjene u izgradnju svoje ličnosti. Tako da, hoću da kažem, nekada je porodica u tom smislu ograničavajući faktor našeg razvoja, a nekada, da kažem, fleksibilne porodice koje su, da kažem, širih shvatanja i koji znaju da je neophodno da se dete razvija i da dete pomera te granice, to dozvoli, ona bude, da kažem, faktor stimulacije i podsticaja na promjenu i na razvoj. I ukoliko se te granice ne postave kako treba, ljudi onda idu kroz život sa problemom. Ili su im granice suviše rigidne ili nemaju dovoljno čvrste granice. I čini mi se da dolazimo na onu Aristotelovu mera iznad svega. Jel? Nekako moramo da nađemo meru, neki balans između nemanja granica i imanja tih rigidnih čvrstih granica koje mogu da budu zaista i faktor ograničenja.
A mera je onda u dobrom osjećaju nas samih ili okruženja ili oba?
Ja bih rekao u toj interakciji, jel, i okruženje i nas samih, i da mi u stvari u tom nekom saobraćanju pronalazimo, u kretanju u tom kontinuumu, jel, na kontinuumu od nas samih ka drugima, zapravo tražimo to svoje mesto na toj jednoj dimenziji, jel, mere vezane za samu granicu, za postavljanje granica. I te granice, dakle, kad pričamo, mislim zašto toliko govorimo o toj fleksibilnosti, jer je jako važno da možemo da se krećemo na toj dimenziji i da možemo da idemo napred i da se vraćamo. Prosto to nas čini, kako bih rekao, zrelim osobama. Da možemo da te granice nekada postavljamo čvršće, nekada da ih spuštamo, da ih prosto olabavimo, što bi se reklo. Da bi smo mogli da se uklopimo u društvu. Jer jako je važno da budemo uklopljeni u društvo, ne po svaku cenu. Dakle, ne biti preadaptiran, ali ne biti ni nekako buntovan stalno i u stalno nekom gardu. Jer ljudi koji nemaju dobro postavljene granice, izgrađene granice ili nemaju granice, oni imaju problem sa ljudima oko sebe. Ili sa ljudima na poslu, ili u porodičnim odnosima, u partnerskim odnosima, i onda već možemo da govorimo o ljudima koji imaju problem sa ono što svi smo nekako čuli, jel? Mi znamo, profesionalci, ali i laici su čuli da za granične poremeće ličnosti i graničnu patologiju i tako dalje, ali to je već možda i neka druga i teža tema, tako da.
Ove noći razgovaramo o granicama i o ograničenjima. Naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Predrag Petrović.
Već odavno nešto guši me, ovaj vazduh mi ne prija, svako jutro isti osjećaj, svake noći ista iluzija. Sada moram da se probudim, više ne ide ovako, svoju dušu ću da otvorim, znam da neće biti lako. I ja dobro znam gde sunce kome pripada, bez kuće je moja stanica, samo nebo mi je granica. Oh,
lažni prijatelji, loše ljubavi, ostali su iza mene. Čekaju me dugi putevi, život teče mi kroz vene. Sada moram da se probudim, više ne ide ovako. Svoju dušu ću da otvorim, znam da neće biti lako. I ja dobro znam gde je sunce kome pripadam. Bez kuće je moja stanica, samo nebo mi je granica. I ja dobro znam gde je sunce kome pripadam. Bez kuće je moja stanica, samo nebo mi je granica. Kome pripada, bez kuće je moja stanica, samo nebo mi je granica. Ja dobro znam gde je sunce kome pripada, bez kuće je moja stanica, samo nebo mi. Gdje sunce kome pripada, bez kuće je moja stanica, samo nebo mi je granica. I ja dobro znam gdje sunce kome pripada, bez kuće je moja stanica, samo nebo.
Ove noći razgovaramo o granicama i o ograničenjima, a naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Predrag Petrović. Gospodine Petroviću, mnogo smo pričali u prvom segmentu, zapravo se samo i nametnulo roditeljstvo i vaspitanje. Kako naći meru u postavljanju granica i ograničenja prema detetu? Često se iskazana briga zapravo pretvori u strah koji može da parališe dete, zadrži ga u mestu i ne podstiče ga na otkrivanje sveta.
Pa znate kako, to je mesto na kome čovek, ako prepozna da radi tako nešto svom detetu, da ga u stvari ograničava svojim strahovima i svojim nekakvim zebnjama i da ograničava njegov rast i razvoj, da ukoliko je svestan svega toga, da potraži pomoć, svakako, jel, da potraži savjet. Jer u prvom redu tu je reč o tome da se roditelj suočava sa sopstvenim nerešenim strahovima koje preliva, prenosi i na dete. Takva deca često mogu da budu, kako bih rekao, i ona sama preplašena i nekako u svakom smislu ograničena u svom daljem nekom funkcionisanju i ta deca se vrlo često mogu prepoznati u društvu, jel, kao ona koja su povučena i nekako ne učestvuju u nekim socijalnim aktivnostima, zaziru od druge dece i tako. Tako da roditelj je dužan da nekako bude samosvestan i da osvešćuje taj deo sebe koji često, naravno, roditelji to nisu u stanju, ali onda im to neko drugi kaže, sugeriše neko sa strane. I jako je dobro da roditelj bude otvoren za razgovor na tu temu. da ne bude, opet sad pominjamo tu rigidnost, jel? Ne bude rigidan u tom smislu da ne želi da čuje drugo mišljenje ili nečiji savjet ili da se nekim porazgovara. Ali pitanje kako naći meru je zaista pitanje na koje ne postoji jednostavan odgovor. Čovjek mora da osluškuje sebe. Mora nekako da ima taj, kako bih rekao, tu neku metapoziciju, odnosno da nadgleda pomalo sebe, šta radi, kako radi, ulozi u kojoj se nalazi, dakle sad u roditeljskoj ulozi, ali pričamo o tome, da prati svoje dete, ali da ga ne guši i da ga ne ograničava na način na koji to nije dobro za njega. Dakle, neke granice moraju da postoje i roditelji su dužni da te granice postave, jer na taj način pomažu svom detetu da postane tog dana zrelo. Jel? Mm-hmm. Ako ne pripremite dete i ne postavite mu vi dobre granice, onda ste ga pustili, kako bih rekao, među vukove. Jel? I ako dete ode u spoljni svijet, a da nema dobre granice, onda će tamo da nastrada. Jel? Da, ljudi ne praštaju, ljudi mogu da budu jako surovi, mogu da budu, to znamo, deca isto tako, jel? Umeju da budu jako, jako surova jedna prema drugima. Međutim, roditelj mora da zna i opet tu meru da nađe i da zna gde treba i da popusti, da zna gde može da napravi neki ustupak, da pusti dete da uradi čak i neke stvari koje nisu opasne, ali nisu baš ni, ne idu mu pod kapu, što bi se reklo roditelju. Ne slaže se roditelj oko toga, ali ga pusti da nešto uradi, a što nije ugrožavajuće za njegov život i za njegovo zdravlje. Tako da, dakle, roditelji moraju da se edukuju, ja bih rekao, jel, moraju da prate sebe, da prate dete i da budu nekako otvorenog uma za sve ono što dolazi u toj ulozi roditeljskog. To je, mislim, jedna prilično važna, da ne kažem možda i najvažnija uloga koju jedan čovjek može da ima. Mislim, mi koji smo roditelji znamo koliko je to nekada i teško i nekad se preispitujemo da li smo nešto uradili dobro ili nismo uradili dobro. Ima tu, roditelji se često suočavaju sa osjećanjem krivice ako da li su dovoljno dobro postupili prema detetu i tako. Ali
kako izdržati?
Kako izdržati?
Da, taj osjećaj griže savesti koji roditelji često imaju kada znaju da ne treba popustiti.
To je teško. To je teško, to mogu da kažem i kao terapeut i kao roditelj, to je teško u nekim situacijama. Jedino što pomaže, čini mi se, je svest o tome zašto to radim. Znam zašto ovo radim. Jako je teško i dete se buni i dete nekada plače i nekada histeriše, nekada bude onako baš buntovno i ima jaku emotivnu reakciju, ali ukoliko znam zašto to radim, onda je to u redu. Onda sam ja dobro sa sobom. Ne do kraja, jer je u stvari ta scena koja se tu dešava vrlo neprijatna i čak i kad znate zašto to radite, jako je teško. Ali u svakom slučaju, svest o tome zašto nešto radimo, zašto nešto ograničavamo, je pomoć velika u tome da ostanemo mirni ili, ako ne baš mirni, ali ono da ostanemo konzistentni i dosljedni u celoj toj stvari. Roditelji često imaju problem oko toga da istraju, da budu dosljedni. Postave granicu, pa onda sklone. To je jako, jako loše za dete. Dete onda ne može da nauči, nema nikakvu izvesnost, odnosno ne može da predvidi šta će se desiti. Ne znam kako će biti reakcija roditelja. I onda,
ili kod jednog roditelja nešto prođe, pa kod drugog ne prođe.
Tako je. Tu mora da postoje neki konsenzus među roditeljima. Ako ne postoji, onda dete ima problem da ne zna šta je ispravno. Bude zbunjeno. Onda neko mora da mu objasni šta se tu dešava i zapravo nekada ono što je veliki problem je da roditelji u partnerstvu svom imaju problem, znači mama i tata imaju problem međusobne komunikacije i onda imaju različite stavove i različite vaspitne stilove u odnosu na dete. To je također nešto što može da bude izvor problema, jer dete ne zna šta je ispravno. Dete moramo da naučimo šta je ispravno.
Pa rekli ste negde na početku emisije da nismo uvek u obavezi da objašnjavamo svoje granice. Absolutno. I da uvek objašnjavamo svoje ne.
Tako je.
Međutim, nekada opet se vraćamo na ono da se čini da smo u toj situaciji sebični, distancirani. Šta kada partner, roditelj, kogod sa kim razgovaramo, poslovni partner, ne prihvata našu granicu? Ne prihvata da kažete ne, ovo mi ne odgovara da delim sve vreme, sav prostor sa tobom, sve svoje intimne osjećaje, doživljaje, situacije.
Znači ovde ne možemo da imamo jedinstven odgovor, odnosno jedan odgovor. Pošto sada ste pomenuli nekoliko različitih odnosa, nekoliko vrsta odnosa.
Ajmo onda na ljubavne, pošto smo roditelje u dobroj meri.
Da, zato što ste pomenuli i poslovne. I onda to su potpuno drugačije stvari. Mi, u stvari, kad govorimo o toj nekoj asertivnoj komunikaciji u kojoj se zauzimamo za sebe, to možemo da izvedemo ako imamo preko puta nekog s kim smo u egal, odnosno u jednakom odnosu, u jednakim pozicijama. I to ide mnogo lakše nego kada je hijerarhija u pitanju. Vi svome šefu ne možete da kažete ne, i ja ne želim da objašnjam zašto. Dakle, to prosto nije moguće, jel tako? Će se dobiti otkaz ili već nešto, neku disciplinsku meru. Ali neko ko nije iznad vas, nego ko je u istoj ravni sa vama, dakle, ako govorimo o nekim prijateljskim ili partnerskim odnosima ili, ne znam, nekim odnosima koji su nama bliski, onda se pretpostavlja da u stvari tu ćemo moći lakše da izvedemo tu asertivnu komunikaciju, jel? To znači da onaj ko je preko puta nas, nas razume, nas voli, nas prihvata i da će na neki način uspeti da razume i naše razloge zašto smo rekli ne. Isto tako i obrnuto. Dakle, mi ćemo razumeti razloge našeg partnera, partnerke, našeg nekog voljenog bića ili ne znam sa kime smo u nekom prijateljskom odnosu, zašto je rekao ne i zašto je rekao izvini, ali to ne mogu. I ne bih sada to objašnjavam. Dakle, ne bih da to objašnjavam. Može je potpuno asertivno. Malo je možda deluje grubo, ali je asertivno. Čak postoji ono što mi kažemo eskalirana asertivnost, a to je da kažemo ne bih o tome da razgovaram sa tobom. To jeste onako na ivici noža.
Zvuči malo i uvredljivo. Jeste. Ukoliko jeste, osoba ga i osjećanja.
Jeste, ali ne bih sa tobom da razgovaram o ovome zato što mi je teško da razgovaram sa tobom o ovome. To ne znači ne zato što ti ne zaslužuješ, nego zato što mi je teško da sa tobom razgovaram o ovome.
Da li u tom slučaju ipak onda bi trebalo da radimo na tom takozvanom probijanju granice i na izlaženju iz naše zone komfora, kako bismo tako unapredili taj odnos poverenja i deljenja emocija, ili ipak treba da zadržimo tu granicu? I tu nelagodnost da nam ne prija da pričamo sa tom osobom o nečemu.
Dakle, ako nam nešto ne prija i ako znamo zašto nam to ne prija i ako imamo razloge zašto kažemo ne, onda se treba zadržati unutar te granice. Jer nismo spremni nekada ni sa bliskim ljudima da delimo intimne stvari i ne znam, neka iskustva ili ne znam, neke informacije o sebi. Ali ako je, opet se sad vraćamo na ono zašto kažemo ne, ako je to, ako je naše ne i ne želim da razgovaram o tome, zapravo rekao bih neke neurotske prirode, jel, prosto iz nekih strahova, iz nekih drugih razloga koji nas ograničavaju, onda ima smisla da mi proširimo i da pomerimo tu granicu kao onoj drugoj osobi i da se osnažimo i da kažemo nešto o sebi, jel. A to mora da bude procena zašto ja ovo radim. Zašto ja ovo radim? Da li zato što se plašim da ću na taj način biti ranjiv ako se otkrijem i otvorim? Onda tu ima smisla da čovjek nešto poradi na tom otvaranju. A ako je samo ok, ja ne mogu da pričam o ovome zato što postoje neki razlozi koje ne mogu ni da kažem zašto su, jer imam ih ja, ali ne mogu da ih izgovorim, onda čovjek treba da ostane unutar te granice. Dakle, priroda tog odbijanja komunikacije mora da se uzme u obzir. Zašto je to tako?
Dakle, ukoliko je granica postavljena zbog nekog straha, onda kao i za druge strahove važi postepeno izlaganje.
Izlaganje, jeste, lepo ste rekli, tako je. To je važno, nekada je to važno i u našem poslu. Mislim, često naši klijenti umeju da budu zatvoreni, da imaju taj otpor i onda radimo na tome da se polako otvaraju, da nam kažu neke stvari koje su im teške da izgovore bilo kome, ali mesto tu na koje su došli u terapijsku situaciju, odnosno terapijsku seansu, je mesto na kome oni smeju da budu. To je bezbedna zona, to je bezbedno mesto. Onda ih učimo da smeju to da urade. Ali to ne znači da će da sada otvore granice prema svima i da idu i da se poveravaju svima. Ne, dakle, to mesto je bezbedno i tu nešto nauče. A onda posle nauče kako da biraju kome smeju da se poveravaju, ono što se kaže u spoljašnjem svetu. Jel?
Ove noći o granicama i ograničenjima razgovaramo sa psihologom i psihoterapeutom Predragom Petrovićem.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i pija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledam. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Nastavit ćemo tačno tamo gde smo stali u razgovoru o granicama i ograničenjima sa našim gostom, psihologom i psihoterapeutom Predragom Petrovićem. Gospodine Petroviću, stigli smo do pomeranja sopstvenih granica i izlaženja iz zone komfora. to nije baš prijatan osjećaj.
Ni malo.
Možete li da nam pojasnite kako mi možemo da pomeramo te sopstvene granice ukoliko imamo, to jest prepoznajemo važnost pomeranja tih granica?
Pa evo sad ste delom dali ovaj odgovor. Ako prepoznajemo važnost pomeranja granica, onda ćemo mi uraditi težak posao, a to je ohrabriti se da uđemo u taj proces izlaganja van zone komfora, izlaženja iz zone komfora. Naši problemi, ono zbog čega ljudi dolaze na terapiju, su često i njihova zona komfora, jel? Mi naš problem poznajemo i nekako nam je u njemu udobno, bez obzira što nas to boli, tišti, pravi nam probleme, ali to nam je poznata zona. I ono što je često problem je da ljudi napuste tu zonu komfora, znajući, mislim, čak znajući da će im biti bolje i lakše i kada se oslobode tog tereta i tog problema, zato što tu u tom momentu, odnosno u toj tački, nastaje nešto sasvim drugo, a to je drugi problem. Šta ću ja bez ovog balasta? Kakav ću ja onda biti? Da li ću to biti stari ja? Šta se od mene očekuje kada se oslobodim nekog problema? Dakle, ljudi često ostaju u problemu zato što im je on poznat. To je poznata zona. I zato i komforna, bez obzira što je to problem, jel? Jer ako ja izađem iz problema, izađem iz te komforne zone i ako rešim svoj problem, onda će od mene biti i veće očekivanja, a ja možda to neću moći da ispunim. Dakle,
ili će se desiti neko negativno iskustvo koje će nas ohrabriti da se vratimo nazad u možda pređašnje stanje. Da li je to moguće?
Da, moguće i to. Ljudi se plaše naravno onog što je nepoznato. To je svakako tačno. Plaše se onog što je nepoznato. I uglavnom imaju nekada i te neke katastrofične, da kažem, interpretacije, odnosno anticipacije. Desit će se nešto strašno, desit će se nešto još gore. Ja ako budem pokušao da rešim ovaj problem, onda ko zna na šta ću još da naletim novo, šta će to da otvori, kakav će to krater da nastane tu i kakva rupa, jel? Kroz koju ću ja da propadnem i neću moći da se vratim. I kada radimo sa klijentima, onda u stvari nekako idemo korak po korak. Dakle, ne idemo, kako bih rekao, kroz jedan princip sistematske desenzitizacije, odnosno korak po korak, pomalo po malo. Ne radimo ono što je nekada bilo poznato kao preplavljivanje. Ubacite čovjeka u lift koji se plaši lifta i vozite ga gore dole dok on ne bude preplavljen time. Jel, i onda kao izdrži sve to. To je onako neopravdano, ali se nekad i koristilo i to. Dakle, imamo to, strah od nepoznatog u smislu još goreg, jel, desit će se nešto gore, ali ima strah tu i strah od nepoznatog, šta ako mi bude dobro, od mene će se očekivati nešto mnogo više. Ako ne budu očekivali drugi, ja od sebe očekujem možda nešto što neću moći da ispunim, a onda ću se razočarati sobom takvim koji neće moći da to ispuni. Ili bit će drugi razočarani mnome.
Kad smo kod preplavljivanja, s obzirom na to da smo mi, evo, vremenski ograničeni, moram da vas pitam i zamolila bih vas za kraći odgovor. Često na početku emotivnih odnosa čujemo ili sa muške ili sa ženske strane, odmah reci sve šta može, sve šta ne može, odmah granice, da se to saseče u korenu, preventivno, posle će biti kasno. Koliko je pametno odmah početi neki odnos emotivni ukazivanjem na sopstvene granice? Ili to treba postepeno otkrivati?
Odnos je proces. Stvaranje odnosa, to je proces. To je procesna stvar. Dakle, odnos se ne gradi tako što se mi upoznamo i već smo sagradili odnos. Dakle, mi moramo da se upoznajemo. I znate kako naš narod je nekad govorio, kaže, ne možeš nekog da upoznaš dobro dok sa njim ne pojedeš džak soli. Jel? A džak soli se jede jako dugo, jel? Nije kilogram soli, nego je džak. Dakle, potrebno je da upoznajemo jedni druge u partnerstvu. Naravno da neke stvari koje su nama jako važne i preko kojih ne možemo da prelazimo, treba reći na početku. Jel? Mislim, reći ćete naravno na početku da nećete prelaziti preko, ne znam, prevare, preljube i takvih stvari. To je također postavljanje dobre granice, ali nećete baš sve crvene zastavice podići na svim mestima, sve što vam smeta, jer nekada u tom procesu zapravo i vi ste neko ko će da spusti gard i da nešto promeni kod sebe. Mm-hmm. Dakle, mi moramo nekako da napravimo konsenzus jedan unutar tog odnosa. Dakle,
dolazimo do fleksibilnosti.
Fleksibilnost, opet. Tako je. Fleksibilnost je jako važna, jer ona nas čini, ako nismo fleksibilni, mi ćemo da puknemo, jel? To je kao kad uzmete vrbov prut, pa on je savitljiv, pa možete ovako i onako, jel? Ali ako uzmete neko drugo drvo ili, ne znam, štangu, vi kad je ona nije fleksibilna, ona će da pukne kad izvršite pritisak na nju. Dakle, opet, to ne znači naravno sad da odmah se ogradimo toga, dakle da treba biti fleksibilan do mere da izgubimo svoju individualnost i ono što je nama važno, granicu. Ja.
Evo nama ograničenja, jer za minut slušate najnovije vesti, tačno u jedan sat, onda nastavljamo naš drugi sat emisije Među svetovima svet, u kojoj ove noći govorimo o granicama i o ograničenjima. Naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Predrag Petrović. Ukoliko budete hteli da mu postavite pitanje u direktnom programu, to možete učiniti tako što ćete pozvati brojeve telefona Radio Beograda, a oni su 011 322 5299 i 011 322 5099. Vraćamo se uskoro.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu su sinoć završeni razgovori na nivou glavnih pregovarača i eksperata Beograda i Prištine, ali nije došlo do zajedničkog sastanka dve delegacije. Posle sastanka oglasio se i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, koji je ocenio da je krajnje vreme za pravi napredak u tom dijalogu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je sinoć gostujući na televiziji Happy da će uskoro biti otvoren novi klinički centar Srbije u Beogradu. Za mjesec i po do dva kompletna prva faza biće završena, rekao je Vučić. Predsjednik je naglasio da je država mnogo novca izdvojila i za obnovu opštih bolnica od Smederevske Palanke, Pirota, Vranja, Kikinde, Loznice, Aranđelovca, a za svaku je potrebno između 25 i 35 miliona evra. Predsjednik Vučić je između ostalog naglasio da traju pripreme za razgovore u Moskvi, a da od gasa zavisi da li ćemo imati struje. Rekao sam da idem u Moskvu i vraćam se, kao što kaže naš narod, ili kao pukovnik ili kao pokojnik, zaključio je predsjednik Vučić. Prema posljednjem preseku u Srbiji su registrovana 3773 nova slučaja virusa korona, testirano je 18256 osoba, a preminulo je 55 pacijenata. U bolnicama se leči 6289 obolelih, a u najtežem stanju na respiratoru je 267. Na granici Poljske i Belorusije više hiljada izbjeglica, kako tvrdi Poljska pogranična služba, planira nasilan prelazak granice, pa su mere bezbednosti pojačane. Prethodno su poljske snage bezbednosti odgovorile suzavcem i upotrebile vodeni top protiv migranata koji su ih gađali kamenjem. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko tvrdi da Minsk bezuspješno pokušava da ubedi migrante da se vrate u svoje zemlje, dok NATO nudi pomoć Poljskoj. Tri partije koje pokušavaju da formiraju novu vladu u Nemačkoj postigle su napredak u pregovorima i postavile sebi zadatak da izađu u javnost sa koalicionim sporazumom sljedeće nedelje, potvrdili su nemački visoki partijski zvaničnici. Iz sporta, košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Baskonije u Vitoriji rezultatom 93-74 u utakmici 10. kola Evrolige. Crveno-beli u četvrtak gostuju Real Madridu. Vreme, oblačnost koja će ujutru zahvatiti zapad zemlje, kasno posle podne, kada košava oslabi, proširit će se i na ostale predele. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6 stepeni, najviša od 8 do 14. U Beogradu oblačno i hladno uz vetar koji će slabiti, temperatura do 11 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i 4 minuta. Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet. Ukoliko možda niste bili sa nama u prvom satu, a planirate da budete sa nama u drugom, da vas uputimo, govorimo noćas o granicama i o ograničenjima. Naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Predrag Petrović. Ukoliko želite da mu postavite pitanje u direktnom programu, to možete učiniti tako što ćete pozvati jedan od dva broja telefona Radio Beograda. Oni su 011-322-5299 ili 011-322-5099. Također možete poslati pitanje i na našu Instagram stranicu Među svetovima svet donja crta RB1. Čekamo vas.
Neke stvari prosto ostaju.
011-322-5299 i 011-322-5099 jesu brojevi telefona Radio Beograda, prvog programa. Ukoliko želite da postavite pitanje našem gostu, psihologu i psihoterapeutu Predragu Petroviću, a na temu granica i ograničenja. Prvi slušalac na vezi je Đuro. Đuro, dobra vam noć.
Još dobro vas našao.
E, dobrodošli, kako ste?
Super, svaka vam čast. Sve ste bolji i bolji. Sve bolje i bolje sagovornike nalazite i sve se bolje i bolje vi snalazite u njima i s nama. I muzičkom uredniku bih posebno zahvalio što je za razliku od mnogih dao prednost domaćoj muzici.
Imaćemo to u vidu. Hvala na komplimentima svim. Izvolite sa pitanjem.
Tolstojev alter ego, Ljevin, u Ani Karenjinoj, u jednom od posljednjih poglavlja se žali kako mu njegove vlastite misli drugi ljudi sapliću svojim rečima. Ja, pošto se krećem samostalno 55 godina po gradu pomoću belog štapa i njegovim kuckanjem osluškujem sve prepreke. I kad se neko od pomagača u zabludi, koji viču kao da nam pomognu, javi, on nama tim svojim drekom, tim rečima, vrlo često napadnim, smeta da čujemo te prepreke. I u tom slučaju ja sam pokušavao bezbroj puta da prećutim. Ono kad se Isus branio ćutanjem. Međutim, tad baš još više nasrnu da mi smetaju. Onda ja pokušam da mu objasnim. Šta biste vi uradili, gospodine, kada biste vozeći auto čuli upitanje svoje supruge kako da vozite auto? Jedan je neki dan odgovorio, pa kaže, ja to volim. A jedan je opet odgovorio, pa ja, kaže, ne vozim auto. I to se desilo.
Snašao se.
Da, snašao se. E sad, znači, pitanje je ovo. Da li je vaš gost bio u prilici da mu se neko požali baš na takvu situaciju? Ako nije, onda normalno čovjek ne može da mi odgovori, ali bi u svakom slučaju onda bilo za njega provokativno da o tom razmišlja, kako bi to pitanje bilo najpametnije praktično riješiti. Jer ovako, teoretski, on iz kabineta, to ne može. I drugo,
dobro,
vrlo često kad prelazim ulicu, uverio sam se barem 100 puta do sada. Ljudi zamišljeni sobom ili procenjujući po svom refleksu kažu možete preći ulicu. Auto juri svom brzinom. Mm-hmm. I da sam ga ja poslušao, auto bi pokupio. I ja kažem njemu, pa dobro, gospodine, kako ste mogli reći da ja mogu da pređem kad vidite auto da juri? Pa kaže, on nije pazio. Rekao, gospodine, vi niste pazili. I spasio sam se bezbroj puta od toga. I još treće, pre neki dan je neka žena kod škole, Stojan Dukić, me oborila autom na trotoaru. I rekla je da ona me nije vidjela. Kako biste vi odgovorili na to, vaš gost? Hvala.
Dobro, hvala vam, Đuro. Idemo od prvog, ako stignemo do trećeg.
Pa, ja mislim da u stvari ljudi, mi smo, kako bih rekao, altruistični. Dakle, mi kao bića želimo da pomognemo drugim ljudima. Mislim, čak te neke karakteristike možemo da vidimo i među životinjama, u životinskom carstvu, jel? Da pomažu životinje jedne drugima. Dakle, ljudi vole da pomognu. Međutim, nekada ljudi ne znaju kako da pomognu. I onda oni to urade na neki svoj način. Taj način ne mora da bude ispravan, taj način ne mora da bude dobar za onog kome se pruža pomoć. Dakle, čak možda bude ometajući faktor, evo sad ovo slušalac što navodi, jel? Da on faktički dobija pomoć od nekog ko ne zna kako da mu pomogne. A što bi se reklo, niste, slušalac nije ni tražio, jel, pomoć. I često se dešava da nama ljudi svoju pomoć nude, nekada je čak i nameću i onda kada nam nije potrebna, što jeste na neki način pomalo i probijanje granica. Dakle, ja mislim da mi svi znamo situacije u kojima nam je neko pokušavao da pomogne, da mi to ne tražimo. Ja? I ako ne tražimo, onda je to pomalo i upravo to, probijanje granica, nepoštovanje granice onog drugog. Možemo da pitamo, jel vam treba pomoć? Da li vam treba pomoć oko nečega? Jel, to bi bio, da kažem, ispravan pristup. Jer na taj način uvažavamo i onog drugog i njegovu odluku da kaže upravo ono na početku ne, hvala, ali ne treba. Jel? I hoću da kažem, ljudi nemaju lošu nameru, ali ne znaju kako da tu svoju nameru realizuju u skladu sa onim što su vaše potrebe. To je naravno da kažem loše, ali nema nekog pozadinskog, da kažem, pozadinske loše namere. Želimo da pomognemo, ali nekad nismo u stanju i sopstvene nekad nekog nemira i anksioznosti. Nekad se ljudi osjećaju loše zato što ne mogu da pomognu, pa onda se zbune, spetljaju, naprave neki, kako da kažem, pogrešan potez, jer zapravo iz potrebe da pomognu, a i ne znaju kako, urade nešto pogrešno.
To delom ima veze i sa drugim postavljenim pitanjem, kada prema svojim granicama merimo i tuđe granice.
Tako je.
Pa je osoba rekla gospodinu Đuru da može da pređe preko ulice, iako on nije bio mogućnosti da to uradi.
Tako je, upravo ste, jeste. Zapravo, nekada su te procene vrlo lične i ono što je moja procena ne mora da znači da je ona ispravna za vas i ne znači da je ona tačna, jel? Tako da je to je tačno. Jel?
Dakle, postaviti pitanje.
Postaviti pitanje, ja bih rekao na prvom mestu to, da li vam treba pomoć oko nečega, da pređete ulicu ili bilo šta. Ali to naravno uraditi nenametljivo, uraditi onako, kako bih rekao, vrlo, da ne kažem, skromno, jel? Nego postavite pitanje, jel vam treba pomoć, mogu li da vam pomognem? Ako kažete ne, u redu, to je to. Nekada je dovoljna ta namera, jel? Ali ta namera nekada bude, da ne bude ono, put do pakla je popločan dobrim namerama, jel? Napravimo neku štetu, neki problem zato što smo imali dobru nameru.
Naš naredni slušalac je također na vezi, dobra vam noć.
Dobro noć.
Izvolite, kako ste?
To je potpuno. Htio sam da kažem par reći.
Izvolite.
Govorili ste o slobodi. Sloboda ne podrazumeva da možemo da radimo što god hoćemo, već da ne moramo da radimo ono što ne želimo.
Gost klima glavom, da znate.
Da. Govorili ste o reći ne. To je sama mudro življenja. Reći da je uvijek lako, ali ne samo pod jednim uslovom, da se zbog toga ne kajete. Drugo, govorili ste o sazrevanju ljudi. Ja bih htio da čujem od vas šta mislite o infantilnosti, servilnosti i o ograničenju i kontroli, u kojim je društvima to najzastupljenije. Mm-hmm. I ključno pitanje, a molim vas da mi odgovorite, da li smatrate da se prema nama ponašaju kao prema retardiranoj deci?
Ja bih vas samo zamolila za rečnik, ali shvatili smo pitanje. I dobit ćete...
nikog nisam uvredio.
Okej. Zaista niste, samo je ta reč malo onako diskutabilna. Ali hvala vam najlepše na uključenju, evo gost će vam odgovoriti na pitanja. Čini mi se da je prvo pitanje kulturološko zapravo.
Sloboda. Da. Mislim da je prvo pitanje bilo vezano za slobodu i za to da je sloboda reći ne i da zapravo možemo da odaberemo kada ćemo reći ne. Apsolutno, dakle, kao što smo rekli, reći ćemo da, sloboda je da kažemo i da i kada se drugi ne slažu sa nama, sloboda je da kažemo ne kada drugi insistiraju na nečemu što nama ne odgovara. Dakle, lepo ste rekli, sloboda ne podrazumeva da se ponašamo baš onako kako mi hoćemo. Dakle, sloboda nije bezobalna, sloboda nije neograničena. I kako beše neka izreka, moja sloboda da se razmahnem prestaje tamo gde je početak tvoga nosa. Dakle, ne smemo nikada zaboraviti da smo mi u odnosu sa drugim ljudima i da drugi ljudi zbog nekih naših odluka, nekih naših ponašanja mogu da trpe posljedice. Ono što je bilo drugo...
Gospodin je prokomentarisao da je lakše reći da, mnogo teže nego ne, ako sam ja dobro razumela.
Ja bih rekao da je podjednako teško i jedno i drugo, da nije uopšte lako reći da. Sad ako to da, zapravo pomenuje ovaj gospodin reč, čini mi se, servilnost i ne znam... gde je to zastupljeno, pa mislim, ja mislim da postoje kulture u kojima je ta servilnost prilično, kako bih rekao, kulturološki zastupljena. Recimo, vidjet ćete da u Japanu, na primjer, tamo ljudi žive tako što su naučili da više služe drugima i da svoju, da kažem, agresivnost, nezadovoljstvo ne pokazuje tako otvoreno kao što je to, recimo, u zapadnoj kulturi, koje, da kažem, i mi pripadamo, jel? Također, u kulturama, jel, na istoku i uopšte u tim kulturama koje su nama, da kažem, pomalo strane, je taj kolektivizam i to pripadanje i rad za dobrobit drugih nešto što se jako neguje. Kod nas je, da kažem, taj individualizam ili, ne znam, kako bih to drugačije nazvao, prilično negovan i mislim da je on onako negovan, da je on neki svoj vrhunac doživeo tamo nekih 60-ih, 70-ih, 80-ih godina prošlog veka. Ta neka vrsta, da kažem, pomalo i otuđenja od društva, od drugih ljudi, od zajednice, gde je taj individualistički pristup zapravo negovan i neću da kažem forsiran, ali zapravo je došlo do liberalizacije svega toga, da tu su granice poprilično nekako olabavljene i da ne kažem izbrisane, i u tom smislu zapravo ove druge kulture koje ne pripadaju zapadnim kulturama su mnogo više, da kažem, ostale posvećene tom nekom zajedništvu, a mi smo se nekako priklonili više ovom drugom.
Individualizmu, ako sam
odgovorio. Tako je, pa da, individualizmu. Mislim da smo mi sad nekako se više otuđeni i da kažem ovo sa 21. vek koji je doneo puno i tehnološki napredak i tako dalje i svi smo na nekim mrežama i nekako nam se čini da smo povezani, mi jesmo povezani, ali u tom nekom virtualnom svetu i mislim da se tu pomalo gubi i onaj direktni kontakt i nekako taj direktni osjećaj za druge ljude, jer sve što se dešava negde u tom virtualnom svetu kao da je pomalo i obrisalo i olabavilo te granice. U virtualnom svetu je dozvoljeno, naravno da Ne bi trebalo da je tako, ali je dozvoljeno, to nam pokazuje iskustvo, da se svašta i uradi, da se svašta kaže, da se ljudi nekako da komuniciraju grublje i na jedan način koji je čak i povređujući, što naravno ranije u nekom vremenu kad sve ove mreže nisu postojale, nije bilo baš tako. Nekako je ta sloboda dobila svoju, rekao bih, i to svoje naličje, a to je upravo to pomalo odustanak ili distanciranje od tog empatije i tog altruizma i razumevanje drugih.
Sad kad govorite o tome, dolazimo i do prava i do odgovornosti.
Da, znači to pitanje.
Sve su to veoma važne stavke kada govorimo o postavljanju granica i u kulturološkom smislu. Tako i je. U smislu jednog društva. Narodna slušateljka nam je na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izuzetno mi je zadovoljstvo da čujemo i ženski glas, uz svo poštovanje za sve naše slušaoce.
Da, evo, mogu da...
Izvolite. Da, izvolite.
Pa radi se o... Je to
do, u programu
ste. Da dođe u nečestine u pitanje.
Nismo vas dobro čuli, ali pitajte, ovo je trenutak kada ste u direktnom programu i možete postaviti pitanje.
Dva brata u Sremskoj Mitrovici su kupili u centru grada dvojnu kuću, jednu veliku, koja je očuvana, dobra, sa podrumom, sa stanovanjem, sa gore, stratom, sa i manju u dvorište. No, međutim, isto su učestvovali u polini.
Izvinite, moram da vas pitam, da li to pitanje ima veze s našom temom?
Pa ja ne znam da li, ja to sada i pitam. Od tog našeg dođe nam tetak, moj mužu i tri, pošto su mi dva brata, od njih se rođene tete. Oni, unuk je uzeo i to dao kuća. Da li ima to veze? A ja sam smo imali, muž mi je podlegao. Zato što je, bilo je zabrana advokata 14. godine, ali...
Gospođo, hvala vam na uključenju, nemojte zameriti, dve stvari. Nismo sigurni da smo vas dobro čuli, a i to što smo čuli deluje da ne odgovara baš našoj noćešnjoj temi, a to su granice i ograničenja. Psihološka emisija Među svetovima, svet prvog programa Radio Beograda. A sada ćemo da čujemo i našeg narednog slušalca. Dobra vam noć.
Dobro večer, dobra noć, Ranko je na vezi.
Kako ste, Ranko?
Pa hvala na pitanju, boljih dana, ali ne žalim se.
Lepo, znači bit će bolje. Izvolite, šta je vaše pitanje?
Pa imao sam jednu konstataciju i jedno pitanje. Doktor je spomenuo narode sa zapada, zapadnu civilizaciju. Istina je da ljudi sa zapada, Nemci, Italijani, Englezi, mogu 1000 puta da ponove bar. I to im predstavlja problem, dok mi Srbi smo veoma skloni improvizacijama. Da li je to mentalitet ili nešto, to ne samo za sebe, to je čitav Balkan takav. Ja bi jedan primjer dao koji je možda najbliži vašem gostu koji on poznaje. Naprimjer, uzmemo jednu kliniku iz Beograda, i lekar dođe, šef klinike, u ponedeljak i izdaje naređenje svojim saradnicima, sestrama, lekarima, šta treba da se radi. Prethodno se čuo, obavio razgovor o prijemu pacijenata i to njegovo naređenje traje do petka. U petak već to počinje da se klima, subota i nedelja to uopšte nije ono što je bilo u ponedeljak.
Ranko, možemo li da vas usmerimo samo na direktno pitanje, molim vas?
Molio bih, nisam se javio da bi kritikovao lekara, ali hoću da kažem da bolest ne zna koji je dan, da li je subota ili ponedeljak, bolest napada svakoga dana. Pa bi zbog toga volio doktora da objasni da li smo kao narod nedisciplinovani ili skloni površinskim nekim stvarima, uopšte ne razmišljamo o granicama šta možemo i šta da želimo.
U redu, hvala vam Ranko, najlepše.
Pa, ne znam kako bih odgovorio na ovo pitanje, sem ono što je ovaj gospodin već i pomenuo, a tu postoji, da kažem da postoje razlike u mentalitetu. Mi znamo sebe po najbolje i znamo da kod nas je takav mentalitet da prosto neke stvari ne mogu da traju onako kako to može recimo traje kod naroda koji imaju drugačiji mentalitet. Ali mislim, ako sada govorimo o ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, ako je reč o bolnici gde je COVID ili ne znam, nisam siguran šta je bilo tačno, koje je mesto, jel, kakva je bolnica, mogu da kažem da pošto kontaktiram sa ljudima i s polja da imaju priličan problem i oko organizacije i da se dosta teško snalaze u svim ovim okolnostima i po Evropi, tako da nekako smo se našli svi pred situacijom da ne znamo baš uvek šta treba da radimo i kako treba da radimo, ali se trudimo. Dakle, ja ne radim taj posao, ne radim u bolnici. Ja sam psiholog i psihoterapeut iz privatne prakse, ali ono što svakako jeste pitanje, jeste pitanje mentaliteta. Dakle, mi malo drugačije procesuiramo stvarnost, imamo nekako drugačije navike i imamo tu sklonost da baš se ne držimo do kraja svega, ali naravno to nije pravilo, nego samo, kako bih rekao, jedan naučeni obrazac i jedna tendencija koja naravno ne odgovara kao kalup svim pojedincima, nego prosto neki tako funkcionišu i dalje, neki se menjaju.
A dok smo već tu na temi mentaliteta i naroda, često možemo da primetimo da recimo kada čak je jedan slušalac pre neku nedelju pozvao i rekao kako je to čudno da vozači recimo ovde jesu skloni da prekorače brzinu i da ne poštuju baš sva pravila, međutim kako pređu granicu neke države, onda oni vrlo poštuju i granice te države, ali i svoje granice sopstvenog ponašanja vrlo drže regulisanim. Takođe i kada je reč o recimo noćnom životu, Balkan važi za mesto koje je veoma popularno i dobro za noćni život, naročito za neke državljane recimo skandinavskih zemalja ili
tako je
nekih drugih koji dođu ovde i sve svoje granice koje imaju u sopstvenoj zemlji spuste.
Pa to samo kaže da smo mi kao ljudi vrlo slični i zapravo da negde i ono što su neke mentalitetske pretpostavke ili ne znam ukorenjene šeme i obrasci ponašanja u okviru nekog mentaliteta, kada se promene okolnosti, kada pređemo, jel to sad oni dođu kod nas pa se ovde raspojasaju, što bi se reklo narodski, jel, to kaže da i ti Skandinavci i ti neki drugi narodi koji tamo poštuju ta ograničenja ovde dođu i onda se onako prosto posklanjaju te granice i ponašaju se onako kako se možda i mi ponašamo. A mi kada pređemo granicu tamo s druge strane i odemo u neku državu koja je možda restriktivnija, ima, ne znam, te kazneni sistem koji je mnogo stroži i znaju da će da plate kaznu ili da će da budu sankcionisani na neki način, onda se to nekako u nama probudi taj kako bih rekao, samozaštitni mehanizam. Pa
dakle,
neću
to
da
je
sebe
fleksibilnost granica i adaptacija.
Jeste, tako je, upravo to.
011-322-5299 i 011-322-5099. Instagram takođe otvoren za vaša pitanja. Stiže muzika.
Thank you.
Naša tema ove noći su granice i ograničenja. I tako su i pitanja koja vi, poštovani slušalci, postavljate u granicama naše noćešnje teme, a naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Predrag Petrović. Mi vas ovom prilikom molimo da poštujete te granice i da razgovaramo ove noći samo o granicama i o ograničenjima i o eventualno tim nekim bočnim temama koje izlaze same po sebi iz ove koncentrisane teme. Dobro noć želimo našoj slušateljki koja je na vezi.
Dobro veče.
Dobro veče.
Kaj telefone? Mirjana.
Kako ste, Mirjana?
Dobro sam, evo uživam. Mogu da vam kažem da mi je proletalo ovo vreme od ponoći do sada.
Drago nam je.
I prosto odmah da taj mi primet da mi je žao što ovo nije u nekom terminu koji bi možda veći broj slušalaca imao priliku da čuje. Ali znači sve do sada je bilo izuzetno.
Hvala.
Pohvala za vas, gost vam je sjajan.
Hvala.
Muzika je izuzetno dobro odabrana. A vezano za temu, ja bih malo da upitam vašeg gosta nešto što mene lično nešto sa čime ja ne mogu da se ne budim. U nekim godinima.
Samo ću vas zamoliti da ili se ne pomerate sa mesta na kom ste, ili nešto povremeno se gubi veza. Pa...
E pa ne znam.
Na početku smo vas vrlo jasno čuli.
A sada?
Sad dobro.
E, možete lijepo, kad se pomeram, onda se nešto dogodi. Znači, problem asertivnog ne. Ja puno volim svoje prijatelje i empatiju i imam problem, znači godinom tako funkcionišem, i imam problem i kad osjećam da mi ne prija, recimo da na odrugačno nešto, da...
Aha, kasnije, jel možete da isključite radio, molim vas?
Hoću. Jel bolje?
Da, bolje je, pošto smo čuli nas na odloženom, izvolite.
Da. Ja sam kao malo utišala. Znači, imam problem sa tim na svojim prijateljima. Da kažem ne, da odbijem, a pogotovo ne bih mogla da kažem ne, bez obrazloženja. Znači, uvijek moram da smišljam neke razloge koje neće povrediti tu drugu stranu, kad baš moram da odbijem.
Reći o uslugama ili o pozivima na kafu ili na viđanje? Ili...
Pa da vam kažem, i uslugama i nekim ilirastima i susretima.
Uh-huh.
Nima kad mogu. Pa da li je to izvodljivo u ovim godinama? Imamo, bi sad počeo da ih odbijam, da bi se pitali šta se događa sa mnom.
Aha, oni su već navikli da vi uvek možete.
Apsolutno.
Jasno.
Znači, oni svi razvijaju na mene. Eto tako, upravo sam dao da čujem ako Predraga šta kaže na tu temu.
Hvala vam na uključenju i na postavljenom pitanju, Mirjana. I na komplementima. Izvolite, Predraže.
Hvala, Mirjana. Ja mislim da je ovde reč o tome da vi mislite da morate da se pravdate ljudima za vaše ne. I zapravo iz toga što mislite da ako ne date opravdanje zašto ste nešto odbili i zašto ste nešto niste prihvatili da uradite ili da se sa nekim sretnete ili da napravite neku uslugu ili bilo šta, da vi, kako ste rekli, morate da smislite dobro objašnjenje za to. Vi zapravo ne morate da smišljate nikakvo objašnjenje, pogotovo ne dobro objašnjenje. Dobro objašnjenje nekad uopšte nije dobro za vas. Jer se vi na taj način iscrpljujete i na taj način pravite dodatni problem sebi. Dakle, mislim da nemate apsolutno obavezu da se ljudima pravdate za ono što ste rekli da vama ne odgovara. To jeste teško, ali ako je reč o ljudima koji vas vole i sa kojima ste u dobrim odnosima i koji žele vama dobro, onda će oni to razumeti. Ako oni to ne razumeju uprko svemu tome, onda znači da oni vas ne prihvataju onakvu kakvi vi zapravo jeste. A osnova bilo kog odnosa bliskog jeste da prihvatite onog drugog takvog kakav on jeste, naravno, da vas on ne povređuje.
U tom smislu sad moram da vam postavim podpitanje, ukoliko je neko navikao na nas da se ponašamo da, po jednom modelu, kao što su na Mirjanu prijatelji navikli da ona uvek može i da im je na raspolaganju, da li će oni možda pomisliti da se ona promenila ukoliko konačno posluša sebe i kaže ne, nisam raspoložena?
Pa oni će da možda pomisle da se promenila, ali sada ako je reč o ljudima koji Mirjani žele dobro i koji su zapravo orijentisani tako da ona bude, kako bih rekao, da ona ima pravo i na svoje neke želje i na svoje potrebe i žele prosto njoj dobro u svakom smislu, oni će to razumeti. I ako budu razmislili malo bolje i ako su dobronamerni, oni će znati da je ta promjena zapravo nešto što je dobro i zapravo nešto što na što Mirjana nema pravo. A kao i oni što imaju pravo da kažu svoje ne, asertivno, ali da Mirjana to razume. Mislim da promjene su nužne, bez obzira u kojim godinama se mi nalazimo. Da li smo u nekim mladim godinama, u srednjim ili u starijim godinama, promjene su važne jer one također govore o onoj fleksibilnosti naše ličnosti i mi smo u stalnoj promjeni. Samo je važno da ta promjena ne bude u smislu regresije, odnosno da nazadujemo, nego da idemo napred. Dakle, status quo je vrlo teško održiv, dakle, to tapkanje u mestu. Mi malo zastanemo u životu, malo se odmorimo, tapkamo u mestu, ali moramo da krenemo. Čovjek je, kako bih rekao, homo aviator, jel? On se kreće i on mora i u psihološkom smislu se kreće. Dakle, on ide ili napred ili nazad, ili progredira ili regredira. Dakle, promjena treba da bude takva da nas vuče napred, a ne da idemo nazad. Dakle.
Na vezi je i Zoran. Dobra vam noć.
Hvala. Dobra noć.
Izvolite.
Ove emisije su blago, pravo, vi ste Bogom dani, baš je fantastično.
Hvala vam.
Ono ste dobri. Mislim da nema ovdje za mene ništa što bih mogao da kažem, međutim pojavili mi se jedno 3-4 pitanje i izabrat ću jedno.
Hvala vam.
Ne znam kako me čujete.
Odlično vas čujemo.
Pričamo o granicama. Trebao sam da učestvujem u nekom projektu u jednom malom gradu, neću da pominjem, u jednoj instituciji, da je jedan bračni par sa detetom trebao da reči probleme, dete trebao da ide, valjda mislim da je prvi razred, tako nešto specijalnih modaliteta. Nema ništa konkretno da nekih fizičkih negativnosti mami i tako. Mm-hmm. U nekom psihološkom smislu imala je poremećaj pažnje, hiperaktivnost, pomalo sa elementima agresije i tako. I mene su izabrali da to bude, što se kaže, pod navodnicima spolni momak, ili čuli su da sam nekim ljudima tako nešto pomogao, ali nemate visoke kvalifikacije. Projekat je bio, znači, vezan da se dete dovodi u školu, da se prihvati, da se ponese ranac, da se ako treba pomogne da on stavi ranac i tako knjige, da se možda prisustvuje nastavi, se zavisi od situacije, znači kako ovo. I sad da skratim, ja sam tu razgovarao brzo u toj nekoj instituciji, neću opet da pominjem, ne znam sad preki kako je, i trebalo je otac da bude isto tu prisutan, međutim dete već počelo da bio je hiperaktivan, kretao se veoma s nekim brzim pokretima, malo sam grube rekao arloviko je tako, ali meni je bio simpatičan i onda sam ja krenuo u razgovor sa suprugom, to su prosvetni radnici, opet neću da imaju, postavio sam pitanje pod pitanje u vezi igre, u vezi sporta, u vezi crtanih filmova. Vidio sam da dete ima jedan šablon, jednu koricu da je Mickey Mouse, Patak Dači i tako. Onda sam krenuo da li može da gleda crtane filmove, će rekli ne, nikako. Onda sam ima posebne crtane filmove koje njema puštaju. Ja sam mislio na one stare crtane filmove gde smo, mi imam 52 godine, pa tako, Mickey Mouse i to. Onda pitanje da li učestvuje u nekim igraonicama, sportu, pa imaju određene radnje sa tim sportskim aktivnostima, ali ne bukvalno sport. Ja kažem, da li postoji mogućnost ingerencije da se bavi sportom? Ne, nikako neće moći da se bavi cijelog života sportom. Kažem, da li...
I sad konkretno pitanje vaše glasi?
Konkretno pitanje jeste da smatram da uvek roditelji treba da veruju dete, ma koliko trenutno sa 6-7 godina ima ograničenja, da može da bude vrhunski sportista, da može da bude veoma komunikativan, to se pokazalo u istoriji.
A šta je pitanje?
Pitanje je da li stručnjak, psiholog, psihoterapeut Petrović, mislim
da, dobro. Izvolite.
Da li postoji naučno da dete već u samom startu, primjer, u svojoj 35. godini ne može da bude sportista, da ne sme da sluša muziku, tada trenutno, recimo bilo kakvo, ne može na svom određenu muziku, da ne može da gleda crtane filmove.
Izvinite, rekli ste u 35.
Pa, na primjer, kada odraste, kada kasnije, on može da bude, recimo, da se razvije u uličnost koja će biti sposobna, znate, deca koji imaju, recimo, da kažemo pod navodnicima, neki minuse sada, mogu da budu avangardni, znači u nekom smislu da imaju...
Razumeli. Hvala vam na uključenju.
Pokušao sam da precizim. Hvala.
Hvala. Dakle, da ja mislim preformulišemo i skratimo pitanje, da li dete koje je imalo veliki broj restrikcija u detinjstvu može da izraste u slobodnu, suverenu osobu bez restrikcija, ukoliko sam ja sad to dobro shvatila?
Ono što sam ja razumeo, Zorana, ako sam dobro shvatio, jeste da je reč o detetu koje je imalo restrikcije od strane roditelja, ali to dete u startu ima neka ograničenja. Dakle, dete je očigledno ima neku smetnju u razvoju i da zapravo iz tog, kako bih rekao, okvira nastaju svi ovi problemi. I mislim da je Zoran, ako sam zapamtio dobro ime, zapravo bio tu u ulozi personalnog asistenta ili već nešto tome slično. Dakle, roditelji ograničavaju decu i onu koje nemaju smetnje u razvoju, a deca koje imaju smetnje u razvoju već su ograničena, da kažem, u samom startu, jel, mnogim tim problemima sa kojima dolaze na svet. Mislim da i nauka i praksa pokazuju da je zapravo za tu decu jako važno da budu nekako uključena u te aktivnosti i, jel, da kažem, u socijalni život, a i u, naravno, i sportske aktivnosti, u muzičke aktivnosti. Roditelji nekada ta ograničenja ili ograničavanja rade iz sopstvenih strahova i sopstvenih nesigurnosti i mislim da je to naravno nije nikako dobro. To nije dobro nikada dete je, da kažem, redovnog psihofizičkog razvoja. Dakle, detetu treba dati šansu da se razvije u ličnost do mere dokle je to moguće za njega.
Sada bih ja odmah zamolila našeg narednog slušalca da bude konkretan. I izvinjavam se unapred na ograničenjima, ali imamo još manje od 10 minuta.
Da, vrlo malo vremena. Dobro vam noć, Ljubiša Vramo iz Rejna ovde.
Takođe.
Htio bih samo da prvo dam jednu konstataciju i onda postavim pitanje, a to je da danas je jako potrebno znati ne samo postaviti za sebe granice, nego i poštovati granice drugih ljudi, pogotovo svojih najbližih, što je danas jako retko i sve više narcisoida i egocentrika koji namjerno ili nesvjesno, ja to sad ne mogu da kažem, neka to vaš gost kaže, da li je to svjesno ili nesvjesno, krše tuđe granice, pogotovo svojih najbližih, i onda to dolazi do velikih problema i velikih sukoba i tako dalje. Zašto se to događa i koji sistem vrednosti određuje te granice koje će biti najbolje, dobre granice? Kako odrediti dobre granice?
Hvala vam što ste poštovali naše ograničenje.
Hvala na pitanju. Kako postaviti dobre granice i koji je to sistem? Pa mi smo uvek u nekoj, da kažem, potrazi za tim kako da postavimo dobru granicu. Mislim da konačnog odgovora na to nema i da granice, kao što smo rekli na početku razgovora, se formiraju u odnosu i oni koji učestvuju u tom odnosu moraju da budu svesni ko je preko puta njih, da je preko puta njih neko također ljudsko biće koje ima svoje potrebe, svoje želje, svoje strahove. I dobro ste primetili, sve više ljudi ima koji ne poštuju tuđe granice i u okviru porodice, naravno i u okviru društva šire gledano, ali zaista je tako. Mislim da ovo o čemu vi govorite da ponekad ume da liči, a nekad zapravo jeste ono što mi zovemo granična struktura ličnosti. Neki ljudi to rade zaista zato što su ograničeni sopstvenom strukturom i svojom sopstvenom funkcionalnošću u okviru te strukture ličnosti, a neki to rade, kako bih rekao, i namerno, manipulativno, zavisi, to je zavisi od slučaja do slučaja. U svakom slučaju da, sve više ljudi koji ne poštuju tuđe granice.
Poslednji slušalac koga ćemo uključiti direktno u program, Milane, molim vas za direktnost.
Dobro veče, pozdrav za ceo studiju, za vaše
gosti. Takođe.
Dobro veče. I pitanje glasi ovako. Da li je sebično napustiti određenu grupu ljudi, u smislu smanjiti interakciju sa njima, distancirati se na neko vreme ili na određen period, možda i duži, ako, na primjer, shvatiš da nema to više toliko zajedničkih tema, ciljeva, razmišljanja, zanimanja i to, a u jednom periodu života ste jako bili bliski sa njima i stigli se do tog perioda gdje oni više, da kažem, ne žele da napredu, ne žele da menjaju neke svoje, kako da kažem, ovaj dragi na svojim problemima, a to generalno utiče na samu interakciju sa njima, na druženje, sve to, i kako se izboriti sa stajem krivice kada shvatiš da distanciranje u takvih ljudi, kako se izboriti sa osjećajem krivice kad shvatiš da bilo najbolja odluka da to uradiš. Eto.
Hvala vam najlepše na uključenju i na postavljeno pitanju, Milane.
Hvala, Milane. Nije sebično i nije pogrešno distancirati se od ljudi koji nas usporavaju i koji nas ometaju u našem razvoju i ostvarenju naših ciljeva. Dakle, ukoliko oni to rade, mi smo dužni da pre svega ispoštujemo sebe i sopstvenu ličnost i da idemo dalje. Dakle, koliko sam razumeo, vi se ne distancirate zato što ste loši, zato što te ljude ne volite, nego zato što oni imaju, kako bih rekao, neka ograničavajuća ponašanja za vas. Naravno, šta sve još može da stoji iza toga, to je već pitanje, ali u svakom slučaju vi ste pre svega dužni prema sebi da nastupite tako da radite u cilju razvoja sopstvene ličnosti. Mislim, kako se izboriti s osjećanjem krivice? Ljudi koji imaju osjećanje krivice zapravo imaju doživljaj sebe da su manje vredni i da u stvari ukoliko ne dobiju prihvatanje društva, okoline, to znači da nešto sa njima nije u redu i da ne vrede dovoljno. Dakle, ta potvrda od strane drugih je ljudima koji imaju osjećanje krivice važna, a to je često i, da kažem, pogrešno. Jel? Mi vredimo bez obzira da li smo dobili odobravanje drugih ili ne.
Još neka 4 minuta su nam ostala za još vaših odgovora, još pitanja. Evo pitanja koje su stiglo putem Instagram stranice. Vladimir bi želeo da postavi pitanje, gde je granica u udvaranju? Piše, nekada to ne, nije tako čvrsto i vredi probati ponovo, međutim nekada je ne, zaista ne. Kako da znamo da je to ne granica koju ne treba prelaziti?
Pa mi ne je, kako bih rekao, verbalizovan stav, jel ja nešto ne želim, ali ljudi često šalju i dvostruke poruke. Kada je udvaranje u pitanju, nekada se igra, jel, ta, ja kažem ne, u stvari želim da ti pokušaš još jednom. I šalju se duple poruke, dakle imamo i tu neverbalnu komunikaciju, mi posmatramo osobu, gledamo kako nas ona gleda, kakav izraz lica, kakav stav ima, ne, jasno ne, mi ćemo ga prepoznati. Neko je u stvari možda ili neko je znači proba još jednom, zapravo i njega ćemo prepoznati, vidjet ćemo kako ta osoba reaguje, gledamo kompletnu pojavu, energiju, to što se dešava ispred nas, jel? To se može vidjeti iz pogleda, iz izraza lica, iz tona.
Nedeljko također postavlja pitanje, kaže koliko je danas pametna izraka pametniji popušta, jer onaj drugi tera do kraja u svoju korist i bolje prolazi.
Ja bih rekao da ta izreka nije ni danas kao što nikad nije bila ispravna niti pametna. Pametni popušta znači da ćemo se uvek povlačiti i odustajati
od
svojih granica, tako je, i od svojih ciljeva, i to je ono što nikako nije dobro.
Vesna je pitala također putem Instagrama kako se nositi sa svojim strahovima i suočiti se sa njima ukoliko postoji neka misao o bolestima i strahovi o bolestima. Možemo i to da preformulišemo zapravo u, u rušenje nekih svojih granica ili...
Pa mislim da je ovdje reč o nečemu drugom, ali u redu, mislim da sam shvatio pitanje. Zapravo naše misli su naši pomagači, ali naše misli mogu da budu i naši neprijatelji, najveći, jel? Ljudi u svojoj glavi vrte razne filmove i strahovi vezani, odnosno misli koje su vezane, koje prouzrokuju strahove, jer tako je nekako, tako smo napravljeni da nešto mislimo, pa je naša misao zapravo tako je prouzrokuje naš strah i neko ponašanje. Naša misao koja je pogrešna, vezana je za neku bolest ili ne znam, koje prouzrokuje strah od bolesti, je zapravo očigledno nerealistična ili na neki drugi način pogrešna. Dakle, tu misao treba preispitati. A kako se sa time suočiti? Pa tako. Dakle, korak po korak. U terapiji kad radimo s ljudima, onda zajednički se suočavamo sa njihovim misaonim procesima i gledamo šta se tu pojavljuje, koje su to misli koje su samo sabotirajuće. Pa ih onda ispravljamo. Dakle, možemo da ih osporavamo.
Na pitanje o ulozi kulture u formiranju granica smo, ja verujem, dobrim delom odgovorili.
Da.
I s obzirom na to da smo vremenski ograničeni do 2 sata, a sada je 2 minuta do 2 sata, zahvaljujem vam se najlepše na vremenu izdvojenom za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama, hvala slušalci.
Naš gost ove noći bio je psiholog i psihoterapeut Predrag Petrović. Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste i ove noći između utorka i srede bili sa nama. Naravno da se čujemo i naredne nedelje u istom terminu sa nekom drugom temom, a vas pozdravljaju Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.